En podcastvært giver en direktør og en sportsdirektør et kram. Emil Kjær Jørgensen revser målmanden De Boer. Og Mads Aagaard forklarer, hvorfor der er for langt mellem OB's kæder. Det er blandt andet, hvad du får i denne udgave af Rød Aalborg. Velkommen til. Mit navn er Lasse Yde Hegnet. Grundspillet i 1. division er slut. OB fører rækken med hele 15 point ned til 3. pladsen, og der resterer 10 kampe. Således opmuntret tager vi hul på marts udgave af Rød Aalborg, en podcast om OB, produceret af OB Support Club i samarbejde med Arbejdernes Landsbank i Aalborg og alle vores medlemmer. Og tusind tak for alle jer, der støtter. Podcasten her har lige haft en kort pause i forbindelse med, at jeg er blevet far, og skulle nogen høre nogle skrig i baggrunden i løbet af den her udsendelse, så er det ikke mit barn, men det er ekkoet alle jer lyttere efter, at jeg ændrede jinglerne, så jeg håber i hvert fald, at vi beholder vores eksisterende lydunivers. I dag til denne martsudgave af Rød Aalborg, der har jeg samlet det klassiske Rød Aalborg-panel bestående af Mads Aagaard, tidligere formand for OB Support Club, nuværende medlem af OB Tifokærs og ungdomstræner i Aalborg KFUM. Velkommen til dig, Mads.
Tak.
Og Mads, nu ved jeg, at du ikke så kampen mod Hillerød her, men de første 20 minutter, vil du ikke bare sådan lige give et kort rids? Hvad synes du så?
Jeg tror sgu, jeg så lige så meget positivt, som I andre, I så kampen.
Så det var ikke så meget, kan jeg høre på det hele.
Det har jeg kunne fornemme efterfølgende, at det ikke var prangende at se på højdepunkter.
Og fra Skørping, den anden mand i panelet, havde højere end alle træerne i Rolskov. Tilsammen redaktør på mig i Aalborg, fast invitar til datterens gymnastikopvisninger frem for udkampe i Nordsjælland. Emil K. Jørgensen, velkommen til dig.
Tak for det.
Emil, du så jo trods alt lidt af kampen, selvom at du prioriterede gymnastikopvisningen. Hvad så du der?
Jeg så et OB-hold over på hælene. Det var jo nærmest som at se dem mod Nordsjælland, hvis og når man kommer i Superligaen, fordi det var et Hillerød hold, som forvandt, altså som var helt tilpas på den kunstgræsbane, og OB, de lignede et hold, der aldrig havde prøvet at spille på kunstgræs før nærmest. De var helt på hælene, og det var på deres præmisser. OB havde jo nærmest ikke bolden ret meget, i hvert fald det jeg så, og det kunne jeg også se på statistikken efterfølgende. Så det var jo en kamp, hvor man igen har et rigtig godt resultat, men hvor spillet ikke er prangende på nogen måde.
Vi kommer til at skal snakke lige om lidt om, hvilken form OB går ind i det her slutspil med, hvor der altså resterer 10 kampe mod de øvrige top 6 hold i første division, eller i Nordic Bet Ligaen, som den jo ægte hedder. Men før vi går ind i det og begynder at tale om alle de her, tendenser og så videre, så vil jeg gerne høre 15 point ned til tredjepladsen, 10 kampe tilbage. Skal vi sige, at vi er rykket op?
Ja. Yeah. det tror jeg, vi er. Altså det, ja, man skal ikke sælge skinnet og alt det der, men jeg kan simpelthen ikke se, hvordan hverken Vendsyssel eller Fredericia, eller hvem nu der ligger dernede, skulle kunne udfordre OB på det her punkt. Det er kun Sønderjyske, der, som jeg ser det, er lige så gode eller bedre end OB, og de tager jo den anden plads, som det ser ud lige nu, så jeg kan ikke se, at der er nogen, der kan sætte en steam igennem med så forholdsvis gode hold, man også skal møde, som Vendsyssel skal møde, hvis det er dem, man tænker på, at de kan sætte noget i en steam sammen, som kan hente det, som altså, så mange point mister OB simpelthen ikke. Det kan godt være, at de kan spille ringe, som vi også kommer til at snakke om, som de har gjort i nogle kampe, men så ringe, tror jeg trods alt ikke, en steam, de kan sætte sammen. Så jeg vil gerne sige, nu har vi jo ikke noget i klemme, som OB-spillerne har, når de skal udtale sig. De tør jo ikke at sige noget, men jeg vil godt sige, at det kan ikke gå galt.
Mads, hvad hedder det? Du nikker også lidt på, at vi er rykket op. Jeg er ikke sikker på, at du vil sige det på samme måde som Emil, vel? Han er også publicist, kan man sige. Men handler det ikke mere om, at OB netop ikke kan tabe så mange point, frem for at OB nødvendigvis går ind og vinder hele alle kampene i det her slutspil?
Jo, og så, som Emil siger, så tror jeg, det er smart, at der er så modstanderen, de ikke kan sætte en steam sammen. Der er, altså, 15 point og trods alt 5 kampe, vi skal tabe, og de skal vinde. udover alle de andre, de så også skal vinde af 10 kampe. Så de skal, Vendsyssel skal nærmest vinde råb og stop. Altså de må måske spille en enkelt eller to uafgjort, hvis det skal være realistisk for dem. Og det ser jeg ikke, at de er stabile nok til. Det de har haft kæmpe udsving til. Altså derudover så OB, selvom vi mener, at vi spiller dårligt, så vinder vi jo, altså, vinder vi jo nærmest samtlige kampe. Og den eneste, vi har spillet uafgjort med her i foråret, er jo Sønderjyske. Så nej, vi kommer, jeg tror ikke på, at vi kommer i problemer i forhold til den oprykningsplads. Det drejer sig om vi bliver et eller to.
Inden vi så går rigtig i gang med udsendelsen her, så vil jeg så lige spørge som det sidste her. Er I tilfredse, på trods af, at vi egentlig næsten kan sætte flueben ud for sæsonmålet?
Nej, jo, altså, det er jo, det vigtigste er jo oprykningen, og det må vi også, selvom vi er, jeg tror, vi bliver ret kritiske i den her udsendelse også, som mange andre OB-fans og tilhører sig med, og også er lige pt. Med spillet, men vi må jo bare erkende, at det vigtigste i år har været at rykke op, fordi der lå en bananskræl og ventede, måske hvis ikke man tog det her seriøst, og det har man gjort, og selvfølgelig har man den dyreste trup alt det der, men det kræver altså stadigvæk noget, det er en svær liga at spille i, kan man også se nogle af kampene, så jeg vil sige, det vigtigste er næsten på plads nu, hvis vi kan sige det med, at de er sikret, men derfor er der stadigvæk masser af plads til forbedring, men jeg vil sige, at det vigtigste er på plads nu, og det kan man godt tillade sig at være tilfreds med.
Jeg vil tillade mig at dele sæsonen op imellem, hvad jeg forventede efter, og hvad jeg forventer et forår. For mig, der drejede efteråret sig rigtig, rigtig meget om igen at blive et hold, der troede på tingene, og som vendte sig til at vinde. Jeg havde noget større forventninger til, hvordan vi var kommet ud til det forår her, fordi jeg er ikke imellem dem, der egentlig er så utilfreds med efteråret. For jeg kan fint acceptere, at vi igen skulle finde vores ben at stå på. Det er spillere, der igennem halvanden år næsten har gået fra det ene kæmpe skuffelse til den anden, og som mentalt, hvis du har sagt til dem for 2 år siden, at de skulle spille første division, så havde de jo grinet af os, ikke også? Så der har været et kæmpe arbejde for os mentalt at indstille sig på, hvad for en verden det er, man er kommet til. Og så fodbolden, som Emil også nævner, den er meget, meget forskellig i forhold til Superliga og første division, hvor første division er langt mere duelspil, og der er, hvor bizarrt det lyder, så er der faktisk typisk mindre plads på banen, end der er i Superliga, hvor du er bund og grund er mindre under pres.
Altså netop fordi, at man søger duellerne og ikke spiller mere, ja, hvad skal vi sige, mere zoneagtigt.
Og i Superligaen, der efterlader man også mere plads foran sig til at spille på. Typisk er det en anderledes måde, man dækker op på. Plus at modstanderen er mere interesseret i at spille fodbold mod os. Reelt, nu kan man sige, Hillerød er et af dem. Jeg er egentlig ikke så overrasket over, at vi fik det svært i deres, da de først lykkedes med deres pasningsspil. Fordi det er jo det, de gerne har ville, og det er det, de har praktiseret altid. Og hvis man har set lidt af Hillerød, så ved man også, at de dage, hvor de er allerbedste, så kan de spille pasningsfodbold, som de gjorde mod OB. Men jeg havde formodet, at vi jo kom længere med det, de har snakket om i vinterpausen. Især i forhold til, hvad hedder det, afklarethed i forhold til, hvordan vi gerne vil presse. Nu hørte jeg riposten, før vi var, og der var en af dem, der nævnte, at det lignede sådan lidt et 5-5-opdeling, og det var jeg meget, meget enig i, fordi vi formår hverken at sætte pres eller fange det efterfølgende spil i mellemrum. Så det gør bare, at usikkerheden den planter sig lynhurtigt i et hold, når man ikke kan få noget af det til at være afstemt.
Emil, du markerede lige før.
Ja, det var lige 2 ting. Det var bare i forhold til det, Mads siger, og det er jo også det, som vi også har nævnt før her, at vi skal jo også huske det med i første division. Jeg ved godt, at nu er sæsonen efterhånden godt i gang, men vi skal bare huske, at det næsten er pokalfinale hver gang, at folk møder, andre hold møder OB, så der er den der iver efter de andre hold for, at det her, det er vores største kamp på året, især på en eller anden hjemmebane, hvor de gerne vil vise sig frem. Og det er sådan, jeg ved godt, at det Superligaen er så et højere niveau, men det er altså en anden måde, de møder OB på der, end den måde, man spiller i første division. Og så vil jeg også sige, det er også noget, jeg har noteret mig i forhold til det med presspillet. Hvis man så lidt af træningskampene, som OB havde her i vinterpausen, der pressede man jo helt vildt højt i de testkampe. Det har man nærmest ikke gjort her i foråret indtil videre. Jeg ved ikke, om det var bare fordi, at det var vinterpause, man skulle teste nogle ting af for at se, hvordan det var. Men det undrer mig lidt, at man havde så stort fokus på presspillet. Det var noget, man hørte jo alle kampe, at det var det, der var fokus på. Og jeg synes nærmest, man er tilbage til status quo, når man så ser kampen igen nu. Så det undrer mig lidt, at det presspil, det er så uafklaret, som jeg synes, det er.
Også fordi man ændrer faktisk formation for... som et af argumenterne for, at man nemmere kunne sætte sit offensive presspil, og fordi man gerne vil spille en lille smule mere direkte på brydningsbolde, og det synes jeg heller ikke, vi har set meget af. Det er kommet momentvis ved scoringerne, men ellers så har vi jo faktisk ikke set specielt meget, hvor vi har været mere ivrige på at spille i længderetning.
Og med det, så har jeg jo faktisk allerede gået i gang med første tema. Så jeg skynder mig lige at smide en jingle på, og så lad os komme til at tale endnu mere om det, vi egentlig har set her i løbet af foråret, og hvordan det egentlig peger ind i det her slutspil.
Mit navn er Jimmy Nielsen. Du lytter til Rød Aalborg.
For AaB er jo gået ind i slutspillet. Nu, vi har ikke et offentliggjort kampprogram her, hvor vi sidder og taler mandag aften den 18. marts, og som Mads lige nævnte tidligere, så er der også en reposten fra Nordjyske, der er kommet ud tidligere i dag, så jeg prøver at differentiere lidt, så vi ikke kommer til at gentage den totalt samme diskussion, og derfor bliver vi heller ikke helt så kampnær på lørdagens kamp mod Hillerød, men prøver at se lidt mere tendensiøst på det og lidt mere frem. Nu sluttede vi med presspillet før, Mads, så jeg vil egentlig gerne lige blive ved det. Fordi jeg tror egentlig, jeg er lidt uenig med jer. Jeg synes faktisk, jeg har set noget presspil, der har fungeret. Nu nævnte Mads, at det er jo primært er ved scoringerne, vi har set presspillet lykkes særligt. Og er det ikke et tegn på, at det virker?
Jo, det kan man godt sige. Jeg synes bare, at det bliver for uafstemt i rigtig mange tilfælde. Jeg synes jo, kampen i Fredericia havde de simpelthen fornemt med at spille sig ud af førstepresset, og så blev der efterladt kæmpe rum foran til Lander og Kramer. Og det havde de rigtig svært ved at afstemme. AaB bliver bedre til det i løbet af kampen, men det gør så også, at de trækker sig en lille smule i presspil. Jeg synes, det er lidt det samme, man så i den der Hillerød-kamp i går, at vi bliver en lille smule usikre på det, og vi bliver nemt delt som hold, at hvis først vi misser det presspil, så er vi faktisk ikke klar til at samle det næste op og reparere på det. Så situationen går lynhurtigt fra, at det måske er et højt pres, til at de faktisk kommer i overtalsspil eller mand-mand-spil på vores den sidste tredjedel ned mod AaB's mål.
Jeg skal lige forstå det, du siger, Mads. Er det fordi, der bliver for langt mellem AaB's kæder i forhold til at følge med op?
Ja, og der bliver for stor rum på siderne af Malte Højholdt. Jeg synes især Fredericias, hed Røykjær, var dygtig til at finde nogle rum, som gjorde, at de ret let spillede sig ud af presset. Og så synes jeg, at der er noget arbejde i at få Adedeji til at fungere i det presspil. Fordi jeg synes, det er ham, der spiller venstre, når de så godt nok de ændrede det til Hillerød-kampen. Men den, der spiller venstre bak i de andre kampe, har godt nok haft et hyr med at dække af, for at han ikke
arbejder meget andet. Lad os bare kigge en han er ikke en presspiller.
Altså, nej, og det gør bare noget, når du har en spiller på banen, der har så svært ved den del, og du gerne vil gøre det, så sælger du lynhurtigt. Så det er forholdsvis hurtigt at finde ud af, hvor du kan spille dig ud af det pres igen. Og det var det i hvert fald Fredericia lykkedes med.
Men nu er det vigtigt, som Emil siger, at kalde en spade for en spade. Og hvis er det
ikke, fordi jeg kalder ham en spade.
Nej, men så kalde det tingene, hvad det er. Men Emil, Adedeji er jo castet til at lave de her en-mod-en-aktioner, så ser du det som, at OBC ikke har tænkt ind, at han, er en, at han ikke er en god presspiller? Jeg kan godt se, at du gerne vil sige noget, Mads. Du får lov lige om lidt.
Jamen, altså, det tror jeg jo, at AaB trods alt kunne sige, at jeg vil ikke kalde ham en uslippen diamant, fordi så, det er jo ikke, fordi han er på det niveau, men han er jo uslippen på den måde, at de kan se noget udviklingspotentiale i ham, og du kan godt lære at presse ordentligt og være en holdspiller på den måde. Det er altså, den fart, han har, den kan du ikke lære. Så man har jo set, at han har nogle spidskompetencer, som er så gode, at de håber, at de så kan skole ham på det andet. Men der vil jeg jo bare sige, at der er lang vej nu med ham.
Men er, er hans spidskompetencer ikke netop lykkes? Jeg synes jo netop, som du skulle til at sige, at han har været helt vildt fed at se på.
Jo, fordi i perioder har det lykkes, og vi så også målet mod, var det ikke Vendsyssel, hvor at han også stjæler bolden højt op, så han... Jeg vil helt sikkert sige, at hans spidskompetence er kommet i spil, men så som Masser siger, så er der jo så i de 89 andre minutter af kampen, hvor man kan se, at der er nogle mangler, og det gør jo også, at hvis vi bare tager foråret her, nu er jeg lige at kigge igen, altså i fire kampe har man lukket 8 mål ind i OB, så det kommer også med en pris, vil jeg sige. Men det gør jo ikke noget, så længe man scorer flere mål end de andre, men jeg vil bare gerne sige, at når man så kommer op i Superligaen, og hvis man stadig spiller på den her måde, Så bliver det ikke særlig sjovt, og så får man altså ikke point ud af det, tror jeg, men det ved jeg godt, det er hypotetisk, men det er bare for at sige, at det er ikke afstemt, og det er ikke perfekt endnu, det har vi heller ikke regnet med, men jeg havde håbet, man havde set bedre tegninger, end det, man har set indtil videre på det.
Din Thomas.
Ja, fordi det er også det, jeg vil sige her, i forhold til ham. Altså, der er ingen tvivl om, at jeg har kastet ham på en spidskontakt, så allerede nu, som er fart. Og jeg tror også, man har tænkt, at man kan skole ham i det, man gerne vil med presspil. Og det tror jeg, det er noget af det, der også kommer til, eller det håber jeg da, og regner også med, at det er det, de arbejder på, at det får her, det skal bruges til at prøve ham af i, hvordan fungerer han rent faktisk. Mm. Men han har væsentligt sværere ved det, end både når Ross eller Bakis ligger fremme, og så Mathias Jørgensen på den anden, på den anden kant. Og jeg tror godt, det kan være en af årsagerne til, at man faktisk har byttet kanterne. Sådan at det er det, de ligger til højre i stedet for til venstre. Fordi du egentlig har en Kasper Jørgensen, der måske er stærkere rent defensivt end Caballo. Men jeg ved det ikke. Jeg tænker bare, at der er i hvert fald et udviklingspotentiale for ham i forhold til presspillet. Og i hvert fald i Fredericia-kampen, der fandt de ret hurtigt ud af, at de kunne ret tit slippe ud af pres ved at spille omkring ADD.
Jeg har lige to ting til presspillet, inden vi skal tale bagkæden. Presspillet skulle gerne, jeg tænkte det i hvert fald sådan lidt Brøndby-Sornegaard-agtigt, skabe en masse mål, fordi man ret hurtigt får fat i bolden og er tæt på modstanderens mål. OB har scoret, nu sidder de her tæller, 6-9-11 mål på de her fire kampe, og mange af dem er jo kommet, som vi nævnte tidligere, på nogle af de her pressituationer, blandt andet nogle af målene mod Vendsyssel, som jo var afgørende i den kamp. Så er det egentlig ikke lykkedes, at vi er blevet mindre dødboldsmål afhængige? Jeg ved godt, der også har været dødboldsmål i blandt de 11 her, men er OB ikke blevet mindre dødboldsafhængige og faktisk scoret flere mål i åbent spil? Det vil umiddelbart være min fornemmelse. Jeg kigger ned på dig, Emil.
Du har lige nævnt det, så det er jo svært at sige nej til, at de har scoret, fordi de har jo scoret mange mål i de her kampe.
Men har det så ikke gjort det skal? Det er jo egentlig det, der er spørgsmålet.
Jo, det kan du godt sige, men jeg synes bare, at man selvfølgelig er enkel aktion, han er vigtig, fordi det er jo der kommer mål, hvis det er dem, vi snakker om, ikke med de her tilfælde. Men jeg synes bare, når man ser om bredt kamp over hele kampen, hvis vi så nævner med Sornik og for eksempel med Brøndby, nu er det ikke, fordi vi skal snakke Brøndby så meget i den her podcast, men det der med at sige, der synes jeg jo, at der kunne man se et over 90 minutter også, hvad de vil i det presspil, hvor at OB, det kommer meget sådan i bølger. Jeg synes, og det har vi snakket om 1000 gange, at der er ikke noget kontinuitet i den måde, man gør tingene på i kampene. Det bliver meget sådan enkeltmandspræstationer, eller lige det enkelte presspil. Jeg synes ikke, jeg ser tegningerne til, at man 100% ved, hvad OB vil i løbet af kampen. Og det er det, som vi hele tiden kommer tilbage til. Det er det, jeg er meget spændt på, om man får forløst her resten af foråret, som Masser siger det med at dele det op, at nu skal OB til at vise, hvad er det, de vil, når de kommer op i Superligaen. Og jeg ved godt, der er også mange spørgsmålstegn, inden Superligaen starter med, hvad for et hold er det, man har. Jeg kan jo nævne næsten en i hver kæde, jeg tænker, der skal skiftes ud nærmest. Så det er jo så et andet spørgsmål i forhold til det. Men jeg mangler at se det mere kontinuerligt.
Og Mads, det andet spørgsmål i forhold til det her med presspil, det er jo, at preskæden bliver første forsvarskæde. Og nu, som Emil nævnte tidligere, der er OB lukket 8 mål ind på 4 kampe. Det virker ikke som om, at den forsvarskæde virker.
Det ved jeg ikke, om du kan lægge direkte over på det.
Det, ej, det, det, der er også firebarkæde, der er et problem, men det skal vi også lige snakke om bagefter.
Jo, men det, jeg bliver mærke i, at det synes jeg, det er, hvor at vi bliver nemt delt som fodboldhold, når vores presspil ikke er sammenhæng. Og det synes jeg simpelthen, der har været for mange situationer, hvor at modstanderen har kunne komme retvendt med rigtig mange mænd ned mod Tillander og Kramer. Og det man siger første division, jo, der er det kunne mange situationer, at de kunne klare, men det har stadigvæk skabt rigtig mange farlige situationer. Og især har det gjort, at spillet lynhurtigt er flyttet fra kanten af modstanderens felt til kanten af vores eget felt. Og så har vi skulle reorganisere os igen, og alligevel ikke i et presspil, men står væsentligt dybere, end vi måske ville have, der ville være grund til at gøre. Så jeg synes, den der balance i, at med, hvordan man fanger modstanderen, og hvor sammenhængende man er i det, og hvad gør man, når nu så ikke man lykkes med presspil, der synes jeg stadigvæk, der er nogle ret store udviklingspunkter på at afstemme det, der måtte komme i næste, fordi det er ligesom, at man ikke helt stoler på, at presspillet altid lykkes, og derfor er man allerede bakket til, i forhold til de næste spillere. Og det gør det svært at lave et egentligt presspil.
Emil, du markerer.
Jamen, det var egentlig også bare, det var ikke, fordi det skal hænge enkelte personer ud, men jeg tror også, meget af det, som du nævner, Lasse, med, at man ligesom har set meget åben ud bag til det, det er jo også, som jeg ser det, afstemningen mellem midtbane og forsvar, som jo ofte skal hænge godt sammen, og der må vi bare sige, at Højholdt har været meget alene på den sekser, og der er også lagt op til, at Højholdt skal dække et stort rum. Men lad os nu bare være ærlige og sige, at Daniel Ask har jo ikke brændt igennem på den midtbane, nærmest tværtimod. Jeg frygter sgu lidt, om han har niveauet, og der har man ligesom, der har jeg i hvert fald håbet, og det tror jeg, vi er mange, der havde, at man ligesom har fundet en Videl-case 2.0, at man bare finder en, der kommer ind og faktisk løfter niveauet fra dag 1. Og det er han i hvert fald ikke. Lad os nu give ham en chance lidt endnu, men han har jo ikke været inde og dominere midtbanen fra start af, og Odata, han løber lidt med hovedet under armen nogle gange, synes jeg også, den måde han spiller på, så man mangler jo den der ideelle makker til Højholdt, som jeg ser det, som kan skabe den her balance på midtbanen. Det synes jeg i hvert fald har været meget udslagsgivende i mange kampe, at der er ufattelig meget plads på den midtbane, hvor der mangler noget alburum og nogen, der ligesom tager ved sammen med Højholdt.
Ja, så nu er vi i hvert fald fortælle os igennem, hvordan OB har klaret sig i de her første fire kampe, hvordan vi peger hen mod grundspillet. Vi har lige dissekeret brætspillet, hvor vi ligesom kan sige, at der er noget, der virker i form af, at der bliver skabt flere mål i åbent spil på bagkant af det, men også at holdet ser uafstemt ud i presset, der bliver langt mellem kæderne, og at det ikke bliver holdt fast over hele kampen, så det er ikke et kontinuerligt udtryk. Lad os så prøve, nu har du begyndt at bevæge dig længere ned ad banen, Emil. Jeg havde egentlig lagt op til at tale firebakkæden, men jeg vil gerne lige blive ved midtbanen i virkeligheden, fordi Mads, du nævnte det tidligere her, det her med afstanden mellem kæderne. Midtbanen, nu har Emil lige nævnt, at Daniel Ask kan ikke have brændt igennem, det er vist blevet tydeligt for mange, at han ikke er. Hvor stort et problem er det for OB, at Daniel Ask faktisk ikke har kunne dække det rum, som han er købt ind til?
Det har der haft påvirkning for spillet. Det er klart, når nu du har en, altså, jeg synes faktisk, at det er mest, når han er på bolden, at han har været, allermest udfordret. Og det betyder noget, at du har en midtbanespiller, hvor en fejlrate i afleveringsspillet og i dribbelspil er ret høj. I selve sådan, presence på banen, synes jeg egentlig, han har været okay. Ikke imponerende, men han har været okay. Og der ser jeg ikke det største problem. Jeg ser nærmere, at det er, at der har været utrolig mange fejlafleveringer fra hans fod i forhold til det også det forholdsvis simple pasningsspil i fase 2 eller overgangen til hvad hedder det, angrebsspil. Så hvor det gør jo, at det bliver noget hakkende, når man tit og ofte mister bolden på det punkt.
Emil, så lad os gå helt tilbage til den her firebakkæde, som jo var ændringen, som alle var enige om. Det var det, OB nu skulle spille. Man havde lejet om i planen inden vinterpausen, så man kunne få trænet det her rigtig godt igennem. Hvordan i alverden er der så gået 8 mål ind i 4 kampe? Og så lige sidst, Sønderjysk altså kun lavet 2 af dem.
Ja, altså i mine øjne, og jeg er sådan set lidt græskatolsk om, at man skal spille med det ene og det andet, men som jeg ser det, så burde man jo spille med 3 bag i nu, når man har når man har Otoa, Thelander og Kramer, fordi jeg tror faktisk, det er der, hvor de vil være mest komfortable, så jeg tror, der er gået færre mål ind, hvis man spiller der, men igen, det er hypotetisk. Men jeg vil bare sige, at jeg synes i hvert fald, det er en skam, nu Otoa selvfølgelig været skadet, men når man har en guldfugl, som jeg vil kalde det som Otoa, så skal der være plads til ham, og i mine øjne ikke på en venstre bak. Så jeg synes, at der skal være plads til ham på en eller anden måde, men jeg tror, man har lagt sig fast på den her firebakkæde. Men den har bare heller ikke været afstemt på den måde, som man ligesom kunne ønske. Jeg synes jo faktisk ikke, der er nogen af baksene, der sådan er, hvad kan man sige, fremtidsudsigterne er særlig gode på. Jeg ved godt, Kasper Jørgensen scorede drømmehug på Right Dream Park, og det var fedt, men i mine øjne er han ikke god nok til Superligaen, som han har spillet i AaB. Jeg synes, det var spændende, da man købte ham, og Carvalho på venstre bak, han har en flødefod, men han er jo ikke, der er ikke meget fremtid i ham, og Elman vil man ikke forlænge med, så jeg synes, at baksene ser skrøbeligt ud.
Mads, hvordan har du set på den her firebakkæde? End over de første fire kampe?
Ja, jeg er overrasket over, at den ikke er bedre afstemt. Fordi jeg har egentlig troet, at det passer OB fint at spille med den. Netop fordi man fik nogle andre muligheder i offensiv. Men man må bare sige, at der er måske blevet for stor rum på banen i forhold til tingene. Men at slå ned på en bestemt ting, som jeg synes, der har manglet, det synes jeg er svært. Den der kamp mod Vendsyssel, der er det eddermame også koncentration. Det er, og der tror jeg, det er lige meget, om du spiller 3 eller 4 eller 5 mand dernede, hvis man render og koger sådan i løbet af 5 minutter, så kan du lukke det ind ligegyldigt hvad. Men jeg er da overrasket over, at vi har lukket så mange mål ind, fordi jeg synes jo egentlig, at der er potentiale for, at vi godt kunne ændre, uden at det nødvendigvis skulle splitte sig. Fordi jeg synes jo grundlæggende, at man skal, langt de fleste hold spiller med én angriber, og det skal du kunne kapere med en enkelt med to midterforsvar, og så give mulighed for, at du har de bedste offensive spillere placeret, så mange offensive spillere placeret på banen som muligt.
Jeg vil også lige, bare lige,
og der har vi jo altså fået en med ind.
Jeg vil bare lige skyde ind her, at OB har lukket 22 mål ind i løbet af første division indtil videre. Det vil sige et mål per kamp, og det er altså 8 mål i de sidste 4 kampe, bare for at markere, hvor stor en forskel det egentlig har været. Emil, det kan selvfølgelig også bare skyldes målmanden.
Det er sjovt, du siger det.
Ja.
Lad os tale om elefanten i rummet. Altså, jeg ved godt, at vi har snakket meget om de målmænd, men de bruger af fandme ikke en opgradering for Pussevæk. Så kan det godt være, at han er lidt bedre i passingsspillet, men jeg lå påstå, at der var ikke lukket så mange mål ind med Pussevæk i mål. Jeg ved godt, at han også har været udskilt, Pussevæk, men han stod eddermame godt i efteråret. Han var nærmest efterårsprofil i Nordic Battle League, skulle til at sige. Han stod satanedme godt. Han tog altså mange bolde. Så ved jeg godt, at hans spil med fødderne er ringe. Og der er den her kalkyle med, at de bor, han vil man teste af, fordi det er nok den type mål, man gerne vil have fra sommer, ja. Men som man også har hørt mange andre steder før, jeg tror ikke, hverken de bor eller Pussevæk er en del af fremtidsplanerne i AaB, så det er sådan et hip som hap, hvem der spiller. Nu bringer jeg bare lige...
Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig.
Jeg bringer lige lidt, altså jeg ved ikke, om jeg skal kalde det løse transfrygter, for det, jeg har ikke noget at have det i andet end mine egne drømme. Men prøv at høre, Jakob Rinde, han har været 2 år med oliepenge nu, hvor han har tjent godt med millioner. Han keder sig jo dernede. Han skal tilbage et sted, hvor han kan udvikle sig. Han er faktisk, jeg så bare lige en tjek, han er kun 30 og bliver 31 år. Få nu Rinde tilbage. Han vil gerne tilbage til Aalborg. Han hyggede sig. Fint.
Giv ham 3. Han gider heller ikke ydmyges mere af sine holdkammerater.
Nej, det er perfekt. Hiv nu fat i Rinde. Jeg tror så godt, han kunne komme tilbage.
Ja, men jeg er jo enig med Emil i forhold til det her, fordi som lytter også vil vide, jeg synes jo også, at man gjorde en skurk ud af ham unødigt i det efterår, hvor man virkelig fik ham kørt under gulvbrædderne. Og jeg synes, at man gjorde det til langt mere, end det var i det efterår. Jeg er med på, at han ikke stod sit bedste, men jeg synes godt nok også, at han blev kørt under brædderne. Og jeg vil våge at påstå, at i første division havde han også godt kunne spille med fødderne til det OB's behov for at lære at spille op nedfra. Ja. Og Jeg har set ham redde sådan en bold, som den Helsingør, eller Hillerød skruede på i går, eller i lørdags. Og også en del af de andre, hvor jeg tænker, der havde en shotstopper jo altså taget de bolde.
Det borgerskaber i hvert fald på ingen måde sikkerhed, og det kan jo også hænge sammen med, som du lidt er op til Lasse med, at det er derfor, man lukker, altså, det ved man jo, hvor vigtig en målmand er for roen i forsvaret, og det er ikke fordi, jeg føler, at det borger på nogen måde skaber mere roen på sig, væk tværtimod. Men jeg tror simpelthen, det er fordi, at man vil prøve at se en, der bare er 5 gram bedre med fødderne.
Altså, jeg får desværre minder om Pusovic i starten af nedrykningssæsonen, hvor man jo også oplevede, at der kom uro i forsvaret, fordi man ikke vidste, hvad der skete ned bagved. Det er lidt på samme måde i det her. Nu kan jeg godt mærke,
at det er helt horribelt.
Jeg kan godt mærke, at vi har ramt en guldår af raseri her, og det er jo også ærgerligt, at skulle videre fra det. Men jeg vil gerne, at vi kigger lidt frem alligevel mod, men nu har vi konstateret, at det er målmandens skyld, at alle målene bliver lukket ind. Men lad os lige prøve at kigge frem mod det her grundspil, og det her, den her brygmandske term, indflyvningshøjde, som man kan sige, nu lader lige brygmand at lave en præmis her, og siger, at OB, der var mange, der sagde, da OB rykkede ned, at det var vigtigt at komme ned og vinde en masse kampe, få noget selvtillid og få spillet et hold, hvad kan man sige, sammen. Og nu har man vundet meget, og nu går man så ind i det her slutspil, hvor man er rimelig sikker på en oprykningsplads. Og der skal man vel ikke bare, eller der skal man vel også sørge for at blive ved med at vinde de her kampe, og også gerne på en måde, som man har ro i den måde, man vinder på. Altså forstår I forskellen på bare at vinde sådan, som man har gjort indtil nu med det her kaos nede bagved, og så en lidt mere, hvad kan vi sige, rolig indflyvning til Superligaen. Altså, hvor ser du, at OB-flyveren den ligesom kommer til at ligge an hen?
Jamen, jeg gad først og fremmest godt, at der var video på dig, Lasse, med den måde, du flager rundt på derovre. Jamen, i København. men jeg ser det jo også på samme vis. Jeg synes dog, at folk også har lidt en utopisk indstilling til, hvad man kan forvente af OB nogle gange. Jeg forventer mere sikkerhed, end det, jeg har set. Men jeg tror også, det bliver svært at forvente, at vi bare spiller champagnefodbold i samtlige 90 minutter. Og især når nu udgangspunktet har været, at de her 4 kampe ikke har vist det, man måske kunne forvente. Jeg har været mere positiv over, hvad vi skulle forvente os af fodbold, hvis vi havde set, hvis vi havde haft nogle gennemførte præstationer i de her 4 kampe. Jeg tror, det væsentlige det er at se efter, hvad man vil gøre ved nierpositionen, og om ikke man kan få mere flow på den centrale midtbane.
Så det er egentlig det vigtigste for dig i løbet af de næste 10 kampe. Det er at finde ud af, at Barkis han skal ikke spille derinde, og så skal man, have mere styr på midtbanen.
Ja, og få afklaret, hvad typer er det egentlig, man har liggende derinde. Altså, jeg kan jo personligt godt se Barkis på en af 8'er-positionerne. Jeg synes, han var helt vildt god, da han spillede der i nedrykningssæsonen, i de kampe, han nåede at få derinde. Alternativt, at Ross kom lidt længere tilbage på banen og spillede som 8'er. Altså nogen med noget mere dynamik og sådan lidt mere felt-til-felt-spillere. Det kunne jeg personligt godt tænke mig.
Emil, når vi skal tage et indflyvningshøjde, hvor vi gerne ser OB ligge henne om de her 10 kampe. Nu ved jeg godt, man sadler om her i vinter og går over til firebakkæden, det høje presspil, men sådan som det er gået i de her første 4 kampe, er 10 kampe sådan nok til at komme til at ligge der, hvor man egentlig gerne vil?
Altså, vi kommer jo ikke til at se et OB-hold, når de starter forhåbentlig og formentlig første kamp i Superligaen til sommer, der bare, du ved, spiller som pandebold, og vi tænker, nu ser vi bare konceptet 100%. Det er jo naivt at tro det. Men jeg håber, at vi ser lidt mere af, hvad OB gerne vil. Og jeg tror og håber også lidt, nu bliver jeg lidt inspireret af det, Mads har at sige med, at jeg kommer til at tænke på, nu ved jeg godt, at vi ikke skal kalde det de tyske ejere, og bla bla, de er en del af det hele, men siden tyskerne ligesom er blevet en del af klubben, der har man jo analyseret skarpt, hvad der har været behov for i første division, og der ser man blandt andet det med dødbolde, hvor dygtig OB er. Det tror jeg, fordi man internt i klubben har analyseret på, hvor er det OB kan stikke ud og få pointene, forholdsvis nemt i gåsøjne i første division. Der har man analyseret klogt på, hvad skal der til for at vinde og rykke op fra første division. Det håber jeg jo også, at man kan analysere korrekt på Superliga næste år og sige, hvad der skal til for, at AaB ikke bare rykker op, men også bliver op. Der håber jeg jo, at man er skarp der også. Og der tror jeg, og håber igen, at det er derfor, man også har hentet mange hurtige spillere ind allerede i det her transfervindue, fordi man vil have noget fart ind i holdet, fordi man ved godt, AaB kommer nok ikke til at have boldbesiddelse på 60-70% oppe i Superligaen. Der skal også være nogle kampe, hvor man pakker sig lidt, og hvor man så kan leve af omstillinger, og hvor man kan leve af dem med fart, som forhåbentlig har nogle gode relationer, som de kan skabe nu her i første division. Så jeg tror allerede, man er i gang med, og det er man jo mere i gang med at bygge det nye AaB op i forhold til, hvordan vil man gerne spille i Superligaen. Så de her hurtige spillere, der er kommet ind nu her, det kan man allerede se høstfrugterne af nu, den måde, de spiller på. Men det er også noget, som man skal bygge videre på op i Superligaen, suppleret med, som Mads også siger, man er jo ikke færdig med at handle endnu. Der skal jo noget nyt blod ind til især central midt, som jeg ser det, og så selvfølgelig målmand også, i forhold til at få styr på tropperne.
Mads, du ligner en, der vil sige noget?
Ja, men det er fordi, at hvis ikke man har tænkt, altså Mathias Jørgensen lige nu åbenlyst, at han skal være kantspiller og ikke frontangriber, så synes jeg, at det er en... og når man Hylian Bach tydeligvis ikke er stor fan af Helenius, så synes jeg jo, det er der, hvor man også har en rigtig stor opgave i at finde den rigtige mand. Nærmere faktisk, ja, mod central midtbane er stadigvæk et dømt punkt, men der er man bare langt flere muligheder, end man har på angriberposten.
Kommer Margaret ikke tilbage?
Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Ham har vi stor tiltro til, det tror jeg også, de har ude på Hornevej. Men så tror jeg heller ikke, vi skal undervurdere, at dødbolde altså også kan blive et våben for os i Superligaen. Jeg ved godt, folk de siger, at det er også kun, fordi vi møder dårlige modstandere. Ja, men altså et koncept på din dødbolde og en sikkerhed i dem, og så til land, der er Kramer, der moser på, det er altså også noget, der kan gøre det op mod Superliga-modstandere på dødbolde. Og så skal vi nok spille en lille smule simpelt, som Emil siger, i forventet, at vi kommer til det. Men igen, Superligaen er bare et andet spil end en første division.
Så det vi egentlig skal regne med, vi ser i det her grundspil, eller slutspil, undskyld, det bliver en finslipning af de her offensive relationer, først og fremmest, og måske en afklaring på, hvor skal der laves nogle skift til sommer rent spillermæssigt.
Altså har man da også en opgave i at få stabiliseret den defensiv, fordi det kan jo ikke hjælpe noget, at du hver kamp lukker 2-3 mål ind, fordi så vinder du altså ikke fodboldkamp i det.
Nu troede jeg bare, at vi var blevet enige om, det var målmanden. Ham er vi alle jo enige om, at han bliver skiftet uanset. Så jeg tænkte ikke, at det var så relevant.
Jo, men det er også rigtigt nok. Men, ja. Så, men nej, jeg formoder da, at man arbejder videre på den her afklarethed, og prøver på at få endnu mere spil i længderetningen ind i spillet, som er noget af det, de har italesat, og som de også har hentet spillere efter. Jeg er lidt overrasket over sådan en som Emmanuel Toko. Han har fået så forholdsvis meget spilletid det her foråret. Jeg troede faktisk, at han ville være lidt væk nu, hvor man havde hentet Adedeji, at det var fordi, at Toko ikke var lykkedes i efteråret. Jeg synes ikke, han har vist noget, der gør, at han er berettiget til at få den spilletid. Men det er jo sådan en anden snak. Men jeg havde egentlig formodet, at han var lidt afskrevet, og det kan jo godt være, at han stadigvæk lurer på, at skal være en backup i Superligaen. Og han kommer i hvert fald med noget andet end mange af de andre.
Det må man sige, han gør. Om det er så noget, der skal bruges, det er så en helt anden diskussion, som jeg ikke tænker, vi skal tage nu. Lad os prøve at hoppe videre til det næste punkt, jeg egentlig har sat på dagsordenen i dag.
Mit navn er Lønge Jakobsen, og du lytter lige nu til Rød Aalborg.
For når vi nu kigger på, hvor vi er henne nu, så er det også cirka et år siden, at Oscar Hillemark blev, skal vi sige det, permanent cheftræner for OB. Jeg ved godt, der først kom kontraktforlængelse senere på foråret sidste år, men det var her omkring, han overtog fra Erik Hamrén, har altså været cheftræner i et år, hvilket gør ham til den længst siddende i lang tid hvilket jo i sig selv er skræmmende. Vi har jo selvfølgelig talt lidt om det her, og det er nogle lytter vil sikkert høre det her som, at det er endnu en kritik af Hillemark og det, han laver, men jeg er faktisk mest interesseret i at stoppe op og så lige kigge på, hvordan har holdet egentlig udviklet sig, og hvilke faktorer er det egentlig, vi skal prøve at bedømme det Hillemark, han egentlig laver på. Så Mads, hvis du skal prøve at lægge ud, hvordan vil du sådan kort sige, udviklingen har været, for der er jo virkelig sket meget med det hold, Hillemark, han står i spidsen for det seneste år.
Ja, det må man sige. Der har været ret stor udskiftning. Jamen, han har vundet. Det sådan synes jeg egentlig, det kan optimeres. Han kom med en mission, det var, at han skulle have holdt til at rykke op igen. Og efterfølgende sagde han jo, at så kunne man begynde at arbejde på det spilmæssigt. Og det er jo det, jeg forventer, at de kommer til at gøre nu her, den næste periode. Men grundlæggende, han har vundet sin kamp, og han har fået en trup med sig. Han har taget, det virker lidt som om, han har taget lidt et opgør med nogle af de gamle OB-kræfter derude, og det kan man være for eller imod, men der er ingen tvivl om, at sådan en som Lukas var ikke en Hillemark så i sine planer. Jeg synes da også, at jeg egentlig også godt kunne indikere, at man har måske har afsøgt, om der var andre muligheder for ham. Han er ret tydelig på, at målmandsposten er en, hvor han vil have noget andet. Og der er jo bare stadigvæk nogle lønstrukturer i den trup, som ikke afspejler, hvem han helst vil bruge. Og det tror jeg stadigvæk, der ligger et stort stykke arbejde i, at man faktisk får ryddet lidt op i den trup i forhold til, hvad Hillemark han tænker den som.
Så Emil, hvis jeg tager det, Mads siger med her, som jeg egentlig synes er nogle ret gode pointer, at Hillemark har vundet sin kampe, selvfølgelig efter, at holdet, han ikke lykkedes med at redde OB i Superliga, men siden har han vundet. Og så er det jo egentlig ret markant at have taget de her opgør med nogle af strukturerne i truppen, og egentlig også tage nogle hårde valg, blandt andet i at bænke Lukas, bænke Jakob Allemand, bænke Niklas Helenius, så være rimelig konsekvent omkring det. Emil, nu har vi har lige talt i 40 minutter næsten om en spillestil, der så ikke helt er på plads. Hvis jeg nu skal gå på Hillemarks hold her, er det egentlig hans skyld, at det ikke er kommet på plads? Fordi truppen har vel også været enormt skævt sammensat.
Nej, altså, han står ikke med ansvar alene, men det er jo bare tit, at cheftræneren den spor, det ender på, lige meget hvis skyld det så er, og som Mads siger med kontrakter, og nogle spillere, han ikke har peget på, og sådan noget. Men der er jo ingen tvivl om, at jeg havde i hvert fald forventet, at man var længere nu, selvom Hillemark kun har haft et år, han er så, hvad kan man sige, uerfaren, som han er som træner. Men jeg synes, altså, som Mads siger, jeg vil også understrege, at jeg synes, det er fedt at se, at Hillemark har taget den her vinderkultur, som han også havde som spiller. Vi nåede jo kun at se ham desværre i alt for få kampe, hvor han så også dominerede midtbanen fuldstændig, som man fik jo nærmest det mindelser tilbage om fra ståletiden, da han var allerbedst, ikke? Hvad hedder det? Den har han taget med, og det er også fedt at se, at han jubler sammen med spillerne, når der bliver scoret i sidste minut og sådan noget. Det synes jeg er stærkt at se, og han er i hvert fald ikke bange for noget. Og han er heller ikke bange for at sætte Lukas og Helene sådan på bænken, så han er jo ikke bare en push-around, som bare er der som sådan en galionsfigur. Han vil gerne vise, hvad han kan. Det synes jeg, man skal have respekt for. Men derfor havde jeg stadig forventet, at man også i samarbejde med hans assistent, som man forholdsvis erfaren mand, man har hævet ind, som skulle supplere ham, at de var noget længere, end de har, med den måde, man har implementeret det på. Men den falder jo også tilbage på nogle af de nye folk i staben ellers også, som sidder med ansvaret for de ting. Men jeg troede og håbede, man var længere nu med den måde, OB gerne vil spille på, men jeg synes også stadigvæk, han skal have tid, fordi han er ikke, han er også, det er også en rodebutik, han har skulle gebære til. Du kan jo bare se en mand som Hamren, som har al erfaring i verden. Jeg ved godt, man ikke kan sammenligne de to, men han kunne heller ikke få styr på det. Så er det måske også meget forventet, at den Hillemark, som nærmest ikke har noget erfaring, han kunne. Så han skal have tid nu, synes jeg.
Jeg vil gerne lige gribe det her, I begge to siger med vindermentalitet og vinderkultur. Jeg har tænkt lidt på, er OB et vinderhold, eller et hold, der vinder? Altså forstår I kontrasten i, at AB har ikke været så meget under pres, at man har skulle se det der med, nu griber vi fandme fat om det hele, og så går vi op og sørger for, at vi ikke taber kampe. Men har været så meget bedre individuelt end alle andre hold, man har spillet imod.
Ja, men jeg tror, det i første omgang har det drejet sig om at stabilisere sig. Altså, og så kan man kalde det vinderhold, eller man kan kalde det at finde moral igen for selvtillid. Men man må heller ikke underkende, at den effekt, det har at ende ud med at vinde kampene til sidst, den har stor betydning. Altså, tag nu den der mesterskabssæson. Jamen, jeg tror, det er Horsens, vi har hjemme i starten af sæsonen, hvor vi spiller dem ud på røv og albuer, og spiller 0-0, eller vinder 1-0, tror jeg måske til sidst. Vi brænder et straffespark i overtiden i Viborg. Vi taber et par kampe til det. Men det kommer lige pludselig til at implementere sig negativt. Hvorimod havde vi nu spillet dårligt og vundet de kampe, så kan godt være, at man ikke spillemæssigt er fuldstændigt. Men så begynder man lige pludselig at stole på de ting, man gør. Man begynder at stole på, at man godt kan løbe den ekstra meter fremad, fordi ens medspiller er der. Altså, de der sådan små selvforstærkende mekanismer kan være ret voldsomme i begge retninger. Og det tror jeg er noget af det, man ikke må underkende ved at få sejre, at det også skaber en ballast. Den håber jeg snart på, at man ser, sådan at bundniveauet det bliver hævet, og vi ikke altid skal starte med at være nærmest være bagud med en, før fodboldkampen rigtig er gået i gang. Så jeg ved ikke, om man kan kalde det et vinderhold, for det tror jeg, du har ret i, Lasse. Der skal vi møde noget mere ligeværdig modstand. Men jeg synes jo godt, man kan sige, at det er et hold, der lige nu prøver på at tage selvtillid i forhold til at blive mere tryg i det, man foretager sig, og igen få en vinderkultur.
Så bare lige for at summere op her, når vi kigger et år ind i Hillemarks trænergerning, så er han egentlig ved lidt at lykkes efter den her lidt rodet start, hvor det jo selvfølgelig, det, en nedrykning er selvfølgelig aldrig køn, når man ender med at være manden, der står med ansvaret i den kamp, hvor man rykker ned. Men det lyder som om, at de egentlig synes, at det begynder at se rigtigt ud.
Altså, jeg vil sige, juryen er stadig ude på det, altså, fordi det er jo for tidligt at sige. Men jeg vil sige, en ting, jeg også har tænkt over med, altså, jeg synes i hvert fald, og det kan man jo sige, det skal man altid gøre, men man har taget opgaven meget seriøst, især i første division, og med de nye ejere og sådan noget. Der er respekt om tingene i forhold til, at man gør tingene ordentligt, og det er jo også det, meget af det, som altid Lynge har sagt med AaB, vi skal gøre tingene ordentligt, vi skal behandle folk ordentligt, og bla bla. Det der med, at man gør tingene ordentligt i processerne, så jeg synes, man har været meget ordentligt i forhold til at seriøse, i forhold til også at tage den her første division alvorligt. Så man er meget sådan seriøse omkring tingene, og det synes jeg også skinner igennem med Hillemark, at han er meget bundseriøs i alt, hvad han gør. Det ser man også i interviews. Han er jo, der brænder nærmest i en ilde øjnene på ham, at han gerne vil lykkes med tingene. Så det skal i hvert fald det har jeg stor respekt for, at man ligesom har taget opgaven seriøst. Det ved jeg godt, det skal man altid gøre. De har jo et job for fanden, men de gør det faktisk, så ligner nogen, der gør det, fordi de har respekt omkring tingene. Men at sige, at han er ved at lykkes, der må vi også sige, at det er han ikke. Altså, der er vi stadigvæk kritiske, vil jeg sige.
Jeg synes jo faktisk, vi kan bedømme det i næste sæson, hvor vi får, i mine øjne, får reel modstand, hvor vi også kommer til at møde hold, der er bedre end os selv. For det gør vi. Der kommer vi til at møde en del hold, der med forventeligt må være bedre end os selv. Og der er jeg spændt på, hvordan vi reagerer, og hvordan vi kommer ud og spiller. Fordi vi kan ikke komme ud med den indstilling, vi har haft i nogle af de her forårskampe fra start af. Altså Hillerød, Fredericia var del med os ringen fra start af. Altså, og det duer ikke at komme sådan på banen, fordi så bliver vi kørt over.
Er der nogen af jer, der har noget tilføjet til sådan det her lille runde hjørne på Hillemarks første hele år som cheftræner?
Ja, jeg synes, man har hørt lidt omkring noget muren i krogene om, at træningsindsats fra nogen har været sådan af svingende kvalitet. Der var også nogle historier omkring, hvordan Lukas og Hillemarks forhold var til hinanden. Så jeg synes, det skaber lidt mudder i, om hvor harmonisk det rent faktisk er, som det ser ud sådan udefra. Og det synes jeg godt kan være lidt en dark horse i forhold til, har han faktisk de afgørende spillere med sig, og hvordan ser det så ud, hvis der skulle komme modgang?
Har du noget at tilføje, Emil?
Nej, altså, men det må vi jo bare kende, at Lukas Andersen har jo lukket i, siden han kom til QPR, og bare sagt de ting, han skulle sige om OB, og han ønsker med alt held og lykke, men der har jo ikke været det der åbne interview om, hvad der gik galt i OB, fordi man kan jo se i QPR nu, at han kan jo godt stadig finde ud af at spille fodbold, Lukas Andersen. Så der er jo for eksempel, hvis man tager den case, de har jo ikke været bonkammerater, de to, så der er jo taget nogle opgør, og som Mads siger, så er det spændende at se, når man kommer op i Superligaen, hvor man ikke nok ikke lige sætter en stime igennem med 5 sejre i træk, eller hvad nu det er, hvordan man står rustet der, om man ligesom har den her kultur på holdet, som kan bære det, det er jeg spændt på. En anden ting, jeg så også er spændt på, hvis jeg lige skal runde den af, så er det jo også OB's budget. Økonomien er ikke særlig god. Hvad har man? Fordi vi ved jo bare, apropos Mediano og Brygman, det er jo altid der med, jamen, dem med pengene vinder. Det er de jo altid, det siger jo alle, at hvis ikke du har de bedste budgetter, jamen, så er det svært at komme i top 6, eller hvad nu det er. Ikke fordi jeg siger, at OB skal komme i top 6 næste år, men der er altså nogle hold, man skal kæmpe med, om ikke at rykke ned igen, som har noget mere styr på linjerne og på økonomien, hvor OB skal hente en del spillere her til sommer, med en budget, som jo nærmest ikke er eksisterende, så de der tyske købmænd, de skal godt nok være skarpe for en trup, som kan blive skære med dem i Superligaen.
Ja, fordi det er jo forventeligt, at vi kommer ud med et kæmpe underskud for 24 år. Så jeg er helt enig, Emil. Det bliver faktisk i min verden den største udfordring. Jeg synes, det er jo lidt utopi at tro, at vi bare kan gå ud og hente 4-5 spillere til sommer, der har voldsomt høj kvalitet.
Hvis Jacob Rinde, han skal have samme løn som nede i, så er der ikke råd til andre.
Så, nej, han må så har vi da selv en målmand.
Der tager I hul på en udsendelse, der ligger hen i juni måned, gutter. Så det, lad os gemme den diskussion.
Kan du snakke med Jacob Rinde der, eller hvad? Er han klar?
Nej, det var egentlig med, der jeg tænkte, vi skulle tale.
Han ved allerede noget, vi andre ikke ved.
Ja, måske. Det må tiden jo så vise, om jeg gør. Men lige inden vi sådan går hen til det sidste del her af udsendelsen, så er det jo marts måned, eller det er den eneste udsendelse, der kommer her i marts. Så jeg vil gerne lige nå at trække lod blandt, hvad hedder det, podcastens medlemmer om de her to plakater. Og normalt så vil jeg jo lægge det op til jer og trække dem derude, men jeg har egentlig lidt lyst til at give dem bare til de to seneste, der er kommet med. Simpelthen bare for, at det er nice, at der kommer flere med. Jeg kommer til at fortælle mere om medlemskab i næste uge og flage lidt mere for det. Men hvis I ikke har nogen indvendinger, så vil jeg egentlig bare give dem til de to seneste, der er kommet ind i folden i den her måned.
Hvis den ene er Jacob Rinde, så er det vanvittigt.
Og Lukas Andersen er den anden.
Det er det desværre ikke. Men det er Mathias og Peter, så tillykke til jer med den her måneds plakater, og tusind tak for, at I også støtter Rød Aalborg her. Det gør det altså lige lidt nemmere for mig at rejse fra en lille baby og tage til Aalborg for at lave podcast en gang imellem, blandt andet. I får en mail om plakaten og så videre her om ikke så lang tid.
Mit navn er Ib Simonsen, du lytter til Rød Aalborg.
Og så lad os dykke ned i lige min sidste småting her til sidst. Det er sådan set bare sådan lidt mere løs snak om nogle af de her overskrifter, som der har været i omkring OB siden sidst. Og nu har, lad os bare starte med Lukas Andersen, som nu sagde du, Emil, at der har ikke været det her åbne interview. Jeg sagde, da Lukas stod afsted, at jeg prøvede at få et interview, men han har ikke reageret på min henvendelse, og det tænker jeg nok ligger lidt i det, du sagde, Emil, at han vil koncentrere sig om, hvor han er, og der skal måske lige løbe lidt vand under Limfjordsbroen, før han siger noget. Men hvor er det dog dejligt at se Lukas spille så godt i QPR? Det tænker jeg, I er fuldstændig enige i.
Ja, altså, det er fantastisk.
Hver gang jeg ser hans navn, om det er bare på bænken eller i startopstillingen på QPR, så altså, det, lige nu, der må vi jo, altså, vi må leve af vores eufori fra 14 og 8, og hvad nu vi kan, og så må vi leve af de små lommer af eufori, som vi kan finde omkring. Og lige nu, vi har jo glædet os meget over Mæle, for eksempel, med succes efter på landsholdet, men lige nu, der er mit store OB-fix, det er jo at se Lukas Andersen nogle få momenter, når han spiller der for QPR, fordi det er jo bare fedt at se en rigtig OB-dreng spille godt i, hvad er det, det er en top 8-liga eller sådan noget i Europa, som trods alt og gør en forskel for det hold, og faktisk er over nedrykningsstregen nu. Det er sgu smukt, og han, der er jo sagt mange smukke ord om Lukas Andersen, men alle med lille åb i hjertet vil jo gerne have ham til at lykkes. Og ja. det er bare fedt at se, at han har fået, om ikke andet sin anden ungdom, så i hvert fald fået noget spilletid og fået nogle fede oplevelser derovre. Det tror jeg, at de fleste kan unde ham.
Jeg er fuldstændig enig. Det under man virkelig ham, at han har fået gang i karrieren igen, og er der også spændt på, hvad han kan bringe det til, fordi det, at du gør opmærksom på dig selv i England, så ved jeg også, at tingene, de kan gå forholdsvis hurtigt. Men bare fedt at se ham være glad igen. Det tyder det jo på. Og så er det jo spændende, at han har, jeg tror, er det ikke halvandet år, han skrev under derovre. Hvis de bliver i championship, jamen, hvad kan han så bringe det til, når hvis ham og Marti, de får lov til at fortsætte samarbejdet. Det tyder i hvert fald godt.
Altså jeg har tænkt på noget, som så peger lidt tilbage på OB. Normalt plejer vi jo, når vi laver de her sæsonevalueringer, at tale om, hvilke spillere er blevet bedre i løbet af sæsonen. Og de seneste par år, der har der jo ikke rigtig været nogen, der er blevet bedre af at være i OB. Og nu kan vi jo se en spiller, der er så fantastisk som Lukas Andersen, har været elendig i OB. For nu bare at sige det, som det desværre har været. Men han går over og præsterer enormt godt i en liga, der er så stærk som The Championship, endda i en liga, som de fleste, der følger fodbold, vil sige, det er han sgu nok for skrøbelig til egentlig at spille i forhold til den fysiske måde, de spiller på. Hvad siger Lukas' succes i QPR jer om, hvordan det egentlig har været i OB?
Jamen det er jo, han er jo lidt den næste i rækken af spillere, der lykkedes efter de skiftede væk fra OB. Når det har primært været angriber, vi notorisk ikke har kunne få til at lykkes, som så er blevet gode, når nu de er kommet videre. Men hvad siger det i OB? Jeg tror grundlæggende, at Lukas var god nok til at spille i efteråret. Det er jo min overbevisning. Jeg tror måske, der ligger noget andet bag også. Og jeg tror blandt andet, som vi snakkede om tidligere, hvor meget man end ikke ville det, så tror jeg, at OB har tænkt også i, om man kunne lykkes med at slippe af med nogle af de løntunge spillere.
Det tror jeg, der er en meget reel overvejelse at sige. Hvem er det, der tynger det her budget ned mod de minus 45 millioner frem for de minus 35?
Altså. Især også fordi de på den måde, de kunne ret hurtigt se, at den her første division, den er vi kommet så godt i gang med, og den køres, altså den er vi så gode i, at man godt kunne arbejde på at få noget af det væk. Jeg er som sagt overrasket. Jeg troede, der var flere, der var smuttet i vinter. Men der er nok ikke nogen, der er interesseret i den lønpakke, de forskellige, de kommer med.
Så lad os hoppe videre til en, der er kommet ind i OB, og indtil videre ser ud til at lykkes. Mathias Jørgensen, der jo har scoret nu i alle sine hvad hedder det, tællende kampe. Emil, jeg har ikke set nogen Basogok-agtige hashtags fra din side på Mathias Jørgensen, men jeg kan ikke huske en offensiv spiller, der har startet bedre i OB siden Rade Britje.
Nej, det er fedt. Han scorede i alle kampe nu indtil videre, ikke?
Det mener jeg, han har.
Altså, det er jo bare fedt at se, og det, jeg ved godt, at så siger man, at Esbjerg, det er nede i anden division og så videre, men for det første er Esbjerg jo nærmere en første divisionsklub, det bliver de i hvert fald næste år, hvis ikke de mister deres point. Og så er han jo bare en mand med kvalitet og en mand med selvtillid. Han er jo bare en banen af i Esbjerg i samtlige kampe, så han kommer med en masse selvtillid. Og så er det bare fedt at se en spiller, der står på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter og kan bruge sin fart rigtigt. Apropos Pritja, eller ikke apropos Pritja, det er fordi, jeg kom til at tænke på Spalvis, også lidt en anden case. Spalvis kunne altså spille ringe i 85 minutter, og så havde han 5 gode minutter, hvor han scorede 2-3 mål. Det er lidt det samme med Mathias Jørgensen. Der er nogle gange, hvor jeg glemmer, at han er på banen, og så scorer han jo alligevel. Og det, så længe han bare bliver ved med den evne, så kan man godt bruge det. Jeg savner, han er lidt mere med i relationerne på banen på.
Men det kan i Vendsyssel-kampen, der var han jo nærmest ikke på bolden i hele kampen, og så ender han alligevel med at score to til sidst.
Ja. Og det er, det er jo en fantastisk evne at have. Så er det der, man godt kan tænke, hvad så, når han får relationer på plads med de andre, og faktisk er så med i spillet, hvad kan det så ikke blive til? Mm. Han ser rigtig spændende ud, og jeg var også lige inde og tjekke alderen igen på, om han er jo, trods alt, at han både har været i New York og AGF, og fandt han har været, så er han jo kun 23. Så der er altså også noget potentiale i ham, i forhold til, hvis man vil tjene nogle penge på ham engang. Jeg synes, det ser rigtig spændende ud, fordi han har ikke rigtig sådan nogle, altså, han ser lidt klein ud, og så man tænker sig lidt, hvad er han for en type, men han er bare en mand med en rigtig god fart, og så er han bare en rigtig god afslutningsfod, og det kan godt blive penge værd og point værd for OB, også i Superliga.
Hvis vi beholder ham, tror jeg, vi får lov til det.
Altså, så skal han brænde banen fuldt, og så skal han score to mål per kamp resten af, så kan det godt være, at der er nogen, der ringer med en stor pingpong, men jeg tror ikke, han ryger
allerede. Ikke allerede til sommer.
Nej.
Det tror jeg heller ikke.
Så skal det være hat-trick i hver kamp.
Det må han da også gerne gøre.
Ja. Så sidder jeg lige og kigger. Er der ikke en... nej, det skal de finde, så man kan finde et andet sted topscore-listen i Nordic Bet League, mens vi lige taler videre her. Der har været talt om de her...
Han er lige blevet solgt, ham der er topscore i øvrigt. Er han ikke topscore i hele Nordic Bet?
Op 17 mål
Peter,
har han...
Peter Buch Christiansen.
17 mål er der op. Mathias Jørgensen, han mangler 12. Det er lidt under 2 i hver kamp herfra. Det kan han godt, tænker jeg.
Ja.
bare meget en kort kommentar til de tyske influencer eller outfluencer, eller hvordan det nu er gået med dem. Bare kort, hvad tænkte I om det hele den sag? Var det tosset, eller er der stadigvæk noget kompetence, vi kan hente i det?
Skal vi ikke bare sige, at det heldigvis er et overstået kapitel forhåbentlig?
I hvert fald med den ene af dem.
Jo, altså der er jo ikke meldt noget ud officielt om de to andre. Der har jo været rygter om, at de også er væk. Men lad os nu bare konstatere, at det var deres kompetencer kunne man godt have brugt til nogen ting. Men at få dem en del af ejerkredsen og sætte dem fri til bare at lave, hvad de vil inden for de rammer og bruge AB's logo og så videre til det. Det var dumt, og det tror jeg også, der er rigtig mange, der godt ved. Jeg tror, der blev talt med store bogstaver rundt omkring internt i AB for at sige, at nok er I kommet og skal have noget indflydelse, men at rykke ved de der ting, det er altså for meget det gode, og det blev heldigvis også stoppet i tide, men kommunikationen omkring det har jo været håbløs, vil jeg sige.
Så lad os bare lige tage det her minus 35 millioner. Ja, altså, da den kom ud, der lignede det sådan på de sociale medier, det kom bag på folk. Kom det bag på jer, at minus er også stort? Nej, det undrede også lidt mig, at der var nogen, der sådan kunne blive...
Man har en Superliga-trup i en første division, og man mangler indtægter. Undtagen matchday, som faktisk er sted og flot tilskudsel og så videre, men du har jo stadig en stab og en trup til Superliga.
Så ja, vi har med alt sandsynlighed også lavet underskud, om vi måtte ligge i Superligaen, fordi vores sponsorindtægter er så lave.
Ja.
Altså, vi er jo langt, langt efter dem, vi gerne sammenligner os med.
Held og lykke til nye direktør.
Ja, der er et kæmpe arbejde.
Apropos den nye direktør, han er gæst i den næste udgave af Rød Aalborg, så der kommer også nogle opslag ud på det på podcastens profiler i forhold til at tage nogle spørgsmål med til ham. Men bare lige til jer her i det her knap så lukkede forum, hvad vil I gerne vide, hvis I skulle sidde med Michael Boll i en times tid?
Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, bliver han betalt i overarbejdstimer, fordi så bliver budgettet... Det bliver dårligt. Han arbejder så meget, at så bliver budgettet endnu, eller så bliver årsresultatet endnu ringere.
Det tror jeg, der er nogle OB-medarbejdere, der er trætte af at høre, hvis han også har tænkt sig at arbejde søndag aften kl. 10 og holde møder der.
Ej, det er også bare for at understrege, at han får, som Mads også sagde lige før, han får travlt på næsten alle fronter i OB. Jeg skulle sige, det bløder alle steder, det er jo voldsomt at sige, men der er virkelig mange steder, der skal rettes op på ting, lige fra det kommercielle til drift og så videre, så det er rigtig spændende. Lad os bare sige det på den måde.
Men jeg synes jo, der er kommet, altså noget af det, man så kan sige, der er positivt, det er at nu begynder de jo at have et ledelsesteam sat sammen, og der virker til at være kommet mere ro på, og faktisk en reel ledelsesvej. Det synes jeg jo godt, man kan mærke, at der kommer ikke 120 forskellige historier ud på ting, der bare er helt af helvede til. Og ledelsesretning, der er, stikker i øst og vest, alt efter hvem det er, man snakker med derude. Jeg synes jo, det virker som om, at tyskerne de følger den plan, de har lagt, og faktisk også er rimelig stringent på den, og det tror jeg egentlig, at han vil passe meget godt ind i. Så jeg synes, det er spændende, at han er kommet til og har nogle kompetencer. Jeg troede først, at det var ham, Morten Jensen, dengang jeg lige læste, at det var en Viborg-direktør, de havde hentet. Men jeg tror nu, det bliver meget spændende med ham her.
Har I mere at tilføje, for ellers så synes jeg, vi skal kalde det her en rød Aalborg-udsendelse. Der bliver
Nej.
Rystet...
Nej, jeg synes, vi har været godt omkring det.
Det synes jeg også, vi har i forhold til, hvad der egentlig har været op og ned, i hvert fald på banen i AaB, de første fire kampe af det her forår, og vi har talt lidt om, hvor vi peger den, hvor pilen peger hen for det her slutspil, og så må vi tage alt det der peger mod Superliga, det må vi tage som foråret, det nærmer sig. Her til slut, så vil jeg sige tusind tak til det klassiske Røde Aalborg-panel i Mads Aagaard og Emil K. Jørgensen, for at de ville være med her på en mandag aften og tale lidt AaB.
Selv tak.
Det er en fornøjelse.
Og til alle jer, der lytter med, tak for jeres mange lykønsninger, da min lille pige kom til verden. Det har jo desværre også betydet, at jeg ikke rigtig har set så mange AaB-kampe ud over den her Hillerød kamp. Og jeg må simpelthen bare sige, at det var egentlig dejligt at opleve, hvor meget man kan glæde sig til at se AaB spille. Jeg var simpelthen glæder mig simpelthen så meget, da jeg mødte Michael Boll og Ole Kappmeier ude foran stadion. Der var jeg simpelthen nødt til at give dem en krammer, fordi jeg bare glædede mig til at se AaB spille. De virkede lidt overrasket over det. Det var jeg også selv bagefter. Men sådan kan det gå. Det var dejligt at være tilbage på tribunen. Så jeg håber, at I alle sammen husker den enormt store glæde, det er. Og det privilegie, det er at få lov til at komme ud og se AaB spille. Nu er der en masse Jyllandskampe resten af foråret, så der er ingen undskyldninger for ikke at lære at tage med på away og komme ud og støtte drengene i alle kampe.
Kæmpe opfordring til at benytte sig af, fordi det er sådan noget, der virkelig giver noget til en. Og nu er der virkelig, virkelig ikke så langt at tage med bus eller selv tænde bilen, så
det bliver
dejligt.
Det bliver aldrig nemmere, end det er lige nu at komme på away-tour, og slet ikke i et forår, hvor vi endda forhåbentlig kan se AaB vinde langt de fleste af de kampe, de spiller. Så opfordring herfra, hold øje med Vesterbyen, der kommer helt sikkert busture og en masse away-information der, så alle mand til alle stadion, så lad os få AaB godt tilbage i Superligaen, og det bliver så ordene for den her udgave af Rød Aalborg, en podcast om AaB, udgivet af AaB Support Club i samarbejde med Arbejdernes Landsbank i Vingårdsgade og alle vores medlemmer. Tusind tak for, at I støtter, og tillykke til dem af jer, der vandt den her måneds plakater. Mit navn er Lasse Ydhegnet, Forza AaB, og tak for nu.
Boom.
Du har lyttet til Rød Aalborg, podcast om AaB, udgivet af AaB Support Club i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Din vært var Lasse Ydhegnet.